Елшілердің ісілері 22-ші бап.
Туысқанларым, һәм ағаларым, енді сіздерге айтажақ, өзімді ақлаушы сөздерімді тыңлаңлар.
Павелдің өзлеріне еврейше сөйлегенін есіткенде, олар бұрынғыдан бетер тым-тырыс болды. Павел былай деп дауам етті.
Мен яхудимен, Киликияның Тарсус қаласында туылып, осы Иерусалим қаласында өстім. Гамалиелдің қолы астында ата-бабаларымыздың низамы бойынша мұқиятлы түрде тәрбияландым. Әзір сіздердің һәммеңіз сияқлы, мен де Құдайға ынталы қызмет еттім. Исаның жолы менен жүрушілерді өлгенше қудалап, еркек пе, хаял ма деместен оларды байлап қамаққа салдым. Бас рухани менен барлық ақсақаллар кеңесі де сөздерімді тастиқлай алады. Мен олардан Дамасктағы яхудилерге жазылған қат алып, жолға шыққан едім. Менің мақсетім Исаға сенетұғын сол жердегі адамларды да байлап, жазалау үшін Иерусалимге әкелу еді. Мен жолға шығып, Дамаскқа жақынлағанымда, түслер шамасында тосаттан аспаннан түскен бір жарық нұр атрапымды жарқыратып жіберді. Мен жерге жығылдым. Һәм бір дауыстың маған, «Саул, Саул, сен неге мені қудалап атырсаң?» дегенін естім. «Сен кімсең?» «Ием», деп сорадым мен. Ол маған, «Мен сен қудалап атырған Насыралы Исаман» деді. Менің жанымдағылар нұрды көрсе де, менің менен сөйлескеннің сөздерін түсінбеді. «Ием, не істеуім керек?» деп сорадым мен. Иеміз маған, орныңнан тұрып, Дамаскқа бар. Саған бекітілген істердің һәммесі сол жерде айтылады, деді. Жаңағы нұрдың салтанатлы жақтысынан көздерім көрмей қалғандықтан жанымдағылар қолымнан ұслап мені Дамаскқа жетелеп апарды. Сол жерде Ханания атлы бір діншіл адам бар еді. Ханания сол жердегі барлық яхудилер арасында жақсы аты шыққан адам болып, мұхаддес низам бойынша жасайтұғын еді. Ол жаныма келіп тұрды да, «Туысқаным Саул, көздерің көріп кетсін», деді. Менің сол уақыттақ көздерім ашылып, оны көрдім. Ханания былай деді, «Ата-бабаларымыздың Құдайы өзінің еркін білуің үшін, һәм хақ адамды көріп, оның аузынан шыққан сесті естуің үшін сені таңлады. Себебі сен көргенлеріңді, һәм есіткенлеріңді барлық адамларға жариялап, оның куәсі боласаң. Енді нені күтіп отырсаң, орныңнан тұрып, суға шомылдырыл, һәм оның атын айтып шақырып, күнәларыңнан тазалан. Мен Иерусалимге қайтып келіп, ібадатханада дуа етіп отырғанымда, айрықша жағдайға түсіп, иемізді көрдім. Ол маған, тезірек Иерусалимнен кет. Өйткені бұл жердегі адамлар сенің, мен туралы берген куәлігіңді қабыл етпейді, деді. Мен оған былай дедім. Ием, олар менің мәжілісханама мәжілісхана жүріп, саған сенетұғынларды қамап, сабағанымды біледі. Және де сенің гуаң Степанның қаны төгілгенде, мен де сол жерде едім. Мен оны өлтіргенлердің киімлерін қарауылап, олардың ісін мақұллап тұрдым. Иеміз маған, бар, мен сені ұзаққа, басқа милетлерге жіберемен, деді.
Адамлар Павелді ұсы сөздеріне дейін тыңлады. Бірақ соңғы сөздерді естігенде,
«Ондай адамды жер бетінен құрту керек. Ол жасауға лайықлы емес!»
деп дауысларының барынша бақыра бастады. Олар ұсылай бақырысып, ашу менен киімлерін лақтырып, аспанға шаң тозан көтеріп тұрғанда, мыңбасы Павелді әскери бөлімнің ішіне апаруды бұйырды. Халықтың Павелге қарсы не үшін ұсылай бақырып атырғанын білу үшін, оны қамшылап, тергеуді тапсырды. Қолларын керіп, қайыспенен байлап атырғанда, Павел сол жерде тұрған жүзбасыға,
«Рим бұқарасын, хүкім етпей тұрып қамшылау низамға туры келе ме?»
деді. Жүзбасы бұны есіткенде, мыңбасыға барып хабар берді де.
Не істейін деп атырсызлар? Бұл адам Рим бұқарасы екен ғой.
Деді. Сонда мыңбасы Павелдің жанына келіп,
маған айтшы, сен Рим бұқарасымсың?
Деп сұрады.
Ауа.
Деді Павел.
Мен бұл бұқаралыққа көп ақшаменен ерістім.
Деді мыңбасы.
Ал мен Рим бұқарасы болып туылдым.
Деді Павел. Сонда Павелді тергемекші болғалар дәрхәл жанынан шегінді. Павелді байлатқан мыңбасы да оның Рим бұқарасы екенін білгенде қорқып кетті. Ертеңіне мыңбасы яхудилердің Павелді не үшін айыплап отырғанын анық білмекші болғандықтан оны кісенлерден босатты да бас руханилер менен бүткіл жоғары кеңестің жиналуын бұйырды. Соңынан Павелді алып келіп, олардың алдында тұрғызып қойды.